Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький дружа. Сегодня, коли ласка, слухай чароўную гісторыю, якую написала пісьменніца Татьяна Дамаронак. А называется яна «Сяброўка Зорачка». У сям'і буслоў до конца лета навучыўся лятаць іх сынок, буслянё Журка. Аднойчы ён адпрасіўся ў мамы з татам вялікіх дарослых буслоў і паляцеў на балота да свайго сябра, жыроўляняці Аліка. «Колькі часу ты прабудзеш на балоце?» – спытала яго мама бусліха. «Не ведаю», – адказаў Журка. «Пакуль сцямнее». «Не», – строга сказала мама. «Вяртайся, калі сонца яшчэ не схаваецца за лесам. Інакш у цемры табе будзе цяжка дабірацца да хаты». «Добра», – пагадзіўся Журка і паляцеў. Ён тады яшчэ не ведаў, якая дзіўная сустрэча чакае яго наперадзе. Не далятаючы да балота, буслянё пачула нечы жаласны піск і ўбачыла кропачку, якая свяцілася ў высокай траве. «Хто там?» – спытаў падлятаючы Журка.
«Гэта я. Мяне клічуць Зара», – адказаў тоненькі галасок.
«Але хто ты?» – яшчэ раз спытала буслянё, разглядзеўшы ў траве штосьці неверагодна яркае.
«Я Зорачка. Звалілася і стукнулася вось аб гэты камень».
Яркая Зорачка паказала на вялікі валун зарослым мхом.
«І собіла ж табе так упасці!» – пашкадаваў Зорачку Журка.
«Але адкуль ты прылятела да нас на зямлю?»
«Вунь адтуль!»
– Зара бліснула блакітнымі вочкамі і паказала на неба.
«Я лятала вельмі высока, паміж зорак і планет, а калі ўбачыла вашу планету і разгледзела на ёй блакітнае зялёнае святло, то вырашыла паглядзець, што гэта такое. Паляцела ўніз і звалілася».
«Мне балюча», – пажалілася Зорачка. Яна на сілу паднялася, і Журка ўбачыў, што ўвесь бачок Зорачкі счырванеў, хоць сама яна была блакітнага колеру.
«Ой, паляцелі да маёй мамы, яна ведае, як цябе трэба палячыць», – сказаў Журка.
Ён вырашыў адмовіцца ад сустрэчы з сябрам. Гэтым разам трэба было тэрмінова лячыць Зару, і яны паляцелі. Журка пасадзіў Зорачку да сябе на спінку. Яму не цяжка было несці яе, бо незнаёмка была малюсенькай і вельмі лёгкай. Мама тут жа знайшла патрэбныя лекі для расцірання. На шчасце, боль у Зорачкі хутка прайшоў, але ёй яшчэ было цяжка самой лятаць, таму яна папрасіла Журку паказаць ёй тое, што так зіхацела і вабіла яе з вышыні. «А, пэўна, ты бачыла, як свецяцца нашы блакітныя азёры», – выказала здагадку мама Журкі. «Блакітная вада азёр нашай зямлі умее адлюстроўваць сонечнае святло, а зялёнае святло – гэта святло зямных раслін. Тут, на беларускай зямлі, вельмі шмат зялёных лясоў і лугоў».
«Паляцелі са мной на балота», – прапанавала буслянё. «Там жыве мой сябар. На балоце расце зялёная трава і зялёны мох, а яшчэ там шмат маленькіх блакітных азёр».
Журка пасадзіў Зорачку да сябе на спіну.
«Не бойся, мама!» – на лету крыкнуў Журка. «Зараз я дабяруся да хаты нават у цемры з такім яркім святлом Зары».
Журка ляцеў, а Зорачка свяцілася нібы маленькі ліхтарык у яго на спіне.
«Што гэта такое?» – спалохаліся балотныя птушкі.
Яны адразу не зразумелі, што журка нясе на спіне, але потым здзівіліся, бо ніколі не бачылі такой маленькай зорачкі.
«Гэта зорачка-вандроўніца! Яе клічуць Зара! Яна прыляцела здалёку!» – тлумачыў журка. «Жадае паглядзець на нашы азёры і лугі!»
«Ква-ква-ква! Іх у нас дастаткова!» Гучна квакнулі балотныя жабы.
Яны вылезлі з вады і сядзелі на купінах, разглядаючы лупатымі вачыма незнаёмку.
«Так, у нас гэтага дабра вельмі шмат», – падтрымалі жаб глушцы.
Яны важна расхаджвалі па балоце, разгарнуўшы свае прыгожыя чорныя хвасты веерам.
«Ідзі сюды, да нас!» – крыкнулі маленькія вёрткія кулікі.
Яны скакалі па вадзе, пераскокваючы з купіны на купіну, але іх крылы заставаліся сухімі, напэўна таму, што ў кулікоў былі доўгія ногі.
«Не ідзі, а ляці!» – паправіла кулікоў шэрая чапля.
Яна важна стаяла пасярод балота на адной назе і штосьці выглядвала ў балотнай вадзе.
«Чапля шукае рыбу», – растлумачыў зорачцы журка.
«А дзе ж мой сябар Алік?» – спытала ў балотнага сямейства буслянё.
«А ён паляцеў на поле. Там камбайн збірае ўраджай».
«Ах, так, Алік любіць ласавацца зернем», – успомніў журка. «Паляцім на поле, зара», – сказаў ён сваёй госці. «Па дарозе ты добра разгледзіш наша балота, калі я буду пралятаць над ім».
Зорачка зноў уселася да журкі на спіну, і яны паляцелі. Пераляцеўшы праз вялікае балота, якое зіхацела маленькімі азярцамі і было ўсеяна кусцікамі чырвоных ягад брусніцы журавін, бусляня паляцела да бярозавага гаю, бо за ім было велізарнае поле, якое пазарастала высокімі каласамі залацістай пшаніцы. Здалёк нашы вандроўцы ўбачылі, як вялікая машына ездзіць уздоўж поля і штосьці жне.
«Гэта камбайн», – растлумачыў журка. «Ён умее зразаць каласы пшаніцы, аддзяляць ад саломы збожжа, а затым ссыпаць яго ў кузаў грузавой машыны».
«Твой сябар любіць есці гэтыя зярняты», – зразумела Зара. «Я ж не ем зерне», – растлумачыла зорачка. «І наогул я нічога не ем, а толькі п'ю сонечныя праменьчыкі, каб потым зяць».
«Ах, так, я забыўся, што ты зорачка», – успомніў журка.
«Але нічога страшнага ў тым няма, што мы з табой такія розныя, праўда?
Усё роўна, мы будзем сябраваць».
«Вядома», – усклікнула Зара. «Ты мне вельмі падабаешся, а твая планета прыгожая і цікавая. Я буду прылятаць да цябе ў госці, можна?»
«Прылятай абавязкова», – сказаў журка.
«Я табе яшчэ што-небудзь пакажу».
«А дзе ж мой сябар Алік?» – успудзіўся журка. «Яго тут няма».
«Тады паляцелі, пашукаем яго», – прапанавала зорачка.
«Ужо цямнее, я баюся далёка ляцець», – адказаў журка.
«Не бойся, я пасвячу, і мы ўсё ўбачым. Раптам Алік заплукаў некуды, і нам трэба яго знайсці».
«Дзе ж ён мог падзецца?» «Я не ведаю», – адказаў журка.
Але тут з-за каласоў пшаніцы паказалася пярэстая птушачка, падобная на курыцу. Яна падляцела да журкі і растлумачыла, што бачыла Аліка раніцай і што ён ужо даўно паляцеў адтуль.
«Дзякуй, перапёлка», – сказаў журка.
«А куды ён паляцеў, ты не ведаеш?»
«Ён паляцеў у вёску да свайго сябра журкі», – адказала перапёлка.
«Журка, гэта я», – засмяялася буслянё. «Значыць, мы з ім проста размінуліся. Шкада зараз, што ты не ўбачыш майго сябра. Ужо зусім цёмна, нам трэба вяртацца да хаты».
Аднак па дарозе адбылася яшчэ адна падзея.
Оказывается, Алік заблудзіўся. Пакуль ён лётаў у вёску да гнязда бусляняці і гаварыў з яго мамай, надышоў вечар. Алік не паспеў даляцець да балота. У цемры ён апусціўся на зямлю і вырашыў пераначаваць на лузе. І тут ён убачыў святло. Гэта ляцеў журка разам з Зарай на спіне. Вось так сябры знайшлі адзін аднаго. Атрымліваецца, што журка выратаваў Зару, а Зара выратавала Аліка. Журка разам з Зарай дапамаглі Аліку дабрацца да яго балота, а потым паляцелі ў вёску. Мама бусляняці ўжо хвалявалася, хоць разумела, што ён не знікне разам з яркай зорачкай на спіне. У вялікім гняздзе на даху вясковай хаты у тую ноч свяціўся маленькі, але вельмі яркі агеньчык. Там адпачывала сям'я буслоў і Зара, маленькая зорачка, якая прыляцела пагасцяваць на нашу планету з далёкага космасу. Раніцай яна вырашыла ляцець да хаты, паабяцаўшы яшчэ абавязкова прыляцець у госці да журкі на лета.
Шчаслівай дарогі! Перадавай прывітанне усім знаёмым зорачкам! Крычаў ёй наўздагон журка. Абавязкова прылятай! Я буду чакаць!
Вось такая чароўная гісторыя пра сяброўства бусляняці журкі і зорачкі Зары. Спадзяюся, яна табе вельмі спадабалася. Ну а зараз прыйшоў час развітвацца да нашай наступнай сустрэчы на казачнай хвалі. Дабраноч, дружа!